Argiaren podcasta.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gaur eztabaida historiko sakon eta funtsezko batez arituko gara. Gaurko euskal gizartea bitan banatu izan duena, eta gainera azken urteotan oso fuerte berriz itzuli dira gure artera. Txandarra, ala bakeroak. Eta azteko guk kazetaritza ona egiten dugunez, horretik bakoitzak aia nondik ikusten duen, esan beharra dago, nondik itze egiten dugun jakiteko. Beraz, epunto, txandarra ala bakeroak, txandarra zarantzeri gabe, nagoreta.
Nik oraingoz ez dut erantzunik emango.
Hala.
Tarteko, gaur bakeroak inoetorri naiz.
Bai.
Baina...
Ez da horikona.
Bai.
Bueno. Ba, bitxandarra eta...
Eta bat gero esango.
Eta ba, zanotetan da horren dik.
Bai, bai.
Bueno, ba, guazen abira, zergatik hori.
Bai, bueno, txandarra zitze egiten hasiko gera.
Bai.
Ez? Zuek haren aldeko botua eman dezuelako. Eta lehenengo definizioa, ez? Egingo du txandarra dena. Bai. Wikipediatik hartuta, hola zuzenean, txandala, batez ere, kirola egiteko erabilioiden jantzi bat da. Bi pieza dira, galtza batzuk eta jaka edo jertxe bat. Kirol jantziak, kotoiz, zuntz sintetikoz, poliesterrez edo bien asketaz eginak daude bien jartzen du Wikipedia, baino,
bai.
Bi baino gehiago dira. Eta jatorrian, kirol jardueretarako erabila izan zen arren, bere arintasun eta erosotasunagatik, berehala ia erabilera unibertsaleko jantzi izatera pasa zen. Gaur egun, helduek eta gazteek aisialdian erabiltzen duten jantzi informala da.
Me bat, baldin badaka txandal.
Bai.
Ondo.
Bai, zaina, azten ari dela elastikoa danez,
Batekin jau esitza osoa.
Eta orain hitzaren jatorria, ez? Jatorri etimologikoa ikusiko dugu, asko gustatzen zaizkigulako, olako gauzak, hemen. Eta hitz horren jatorriaren bila nola joan behar dugu modaren hiriburura, Parisera. Zehazki...
Ah, ez da azpeitia?
Ez.
Markatu.
Parisera, 19. mendearen herrialde, ez amaiera aldera. Frantsesez, marchandai hitza, ez, o esan moldeak edo, esan nahi du baratxuri saltzailea, literalki. Baina fruta eta baraski saltzaileak orokorrean izendatzeko ere erabiltzen zen, eta esan bezala, 19. mendearen amaieran, Parisko leal merkatuko fruta eta barazki saltzaileek, hori ez, marchandai edo esaten zieten haiek, erabiltzen zituzten, hasi ziren erabiltzen, jertxe berezi batzuk, erosoak, ez, lanerako, ez, mugimenduak eta, hori, errazten zituztenak, eta gero, hitz hori, marchandai hori bihurtu zen metonimiaz, baita ere, jertxe moduko hori, erropa, ez, hori izendatzeko. Eta gero, itzori laburtuz, eta hasierako silaba magori kenduta, ba, xandai bihurtu zen. Eta hortik, ba, ez,
bai. Jabide motza do.
Bai, gainera, prenda hori edo antzekoak hasi ziren erabiltzen kirola egiteko, ez, oso erosiak zilako, eta orduan, ba, hori, bai, jertxeari, eta gero galtzei ere, ez, kirola egiteko galtzei, ba, xandai edo esatezieten, eta txandal iritsi da gure gana, eta ez dakizuen etxean, erentxean bintzat, azkeneko elea erre bihurtua eta txandarra da.
Txandarra.
E puntuk ere baiet esaten du. Bai. Ba hori da, orduan txandarraren jatorria, eta orain bakero...
Orain areri barena.
Bai. Bon, bakeroak egualdean esaten diegu. Ja. Berez, iztekiaren abera, jeansak edo blue jeansak.
Blue jeansak.
Bai, nik ja. Jeansak jarritu, baina ez dia blue.
Ez dia blue.
Green jeansak jarritu gaur.
Bai. Bai.
Baina bada, naziarteko beste hitz bat, ez, hizkuntza askotan erabiltzen dena, oial bakero berezi hori, edo oial horrekin egiten dian jantziak izendatzeko denim.
Hola,
ezaguna da, ez?
Denim. Nik ezagutzen.
Ba, bai.
Denim.
Gente normala. Nik uste ezagutzen dula.
All this doesn't make sense. Wasted money I spent. All you wanted was when $100 worth of fake denim. Got no trust fund here. Million plays, no millionaire. But when you're drunk and in despair, you come find me to take out the venom. So call it what you want, but be as it may, I tell you, you go digging. I don't have a lot, so how could you take the little that I've given?
Eta, bai, eta orain hitzaren jatorria, ba, lehen Parisen esan dugula gola txandarraren jatorria, eta Paristik egualdera joan behar dugu, denim hitzaren jatorrira, jatorria topatzeko Okzitaniara, zehazki, eta nim, edo nimes, irira. Nimesekoa, nimekoa, frantsesez eta gazteleraz ere, bai. Denim, esaten da.
Bai.
Beraz, horti dator denimitza. Denimek, besterik gabe, nimesekoa, o nimekoa esan nahi du. Mm. Bai. Ta kontua da, Okzitaniako hiri horretan, 17. mendean, oial gogor eta zurrun bat hasi ziren ekoizten, batez ere toldoak, olanak eta itxasuntzintzako oialak egiteko.
Bai.
Europako merkatariak berehala, ez, eskaera handitu zuten, kalitate handiko oiala zelako eta denim hasi ziren esaten oial horri, ba jatorriagatik, ez, nimetik zetorrelako. Eta 19. mendearen erdialdean gero, Estatu Batuetan, Kalifornian zehazki, etiketa mentzatorri jartzen du, Levi Strauss mehatzarientzako artikuluak saltzen zituen denda bat zabaldu zuen, Levi Straussek, eta oial gogor horrekin galtzak egiten hasi zen, eta uste 1873an patentatu zituela bakeroak, eta esaten zutenez Okzitaniatik nimetik importatu zuen hori bakero hoiek egiteko oiala.
Bueno, beste klasiko bat Estatu Batuak eta artean baldin badaude. Ez berezko ia zer ez dakate eta berezko zuten asuntzitu zutelako horretik. Baina da beste Halloween moduko bat, ez?
Bai. Hori da.
Azkenean gu ezaguna egiten zaigu, bakeroak gainera hitza, pues segurazki indioak eta bakeroak edo...
Bai, eta gaina ematen du hori kauboiek edo ez, edo erabiltzen zutela eta ez mehatzarientzako sortu zituen berez.
Bai, bai. Baina bai, filmetan...
Bai, mehatzariek izokatea hainbeste hainbeste glamurrik.
Ja, ez.
Ez.
Hemen ere nola trastatu dituzten ikusetan. Bueno.
Bai, bueno, orduan sartu gaitezen ja ez tabaidan, ez? Bete-betean. Uh-huh. Eta egia da, gaiak mereziko lugen inkesta eta azterketa seriorik ez dudala topatu, agian egongo da. Eta egin dudana da Quoran, ez? Oso iturri fidagarria da Quoran. Da, Yahoo Respuestas eta olakoak badakizu, hau da, gaizki zaudenean eta medikutara joan ordez internetik aletzen dio zurean zer daukazun.
Eta, dimen artifizialaren aurreko...
Bai, ba, kura da hori, erabiltzaileek galderak egin ditzaketen, ez, webune bat edo plataforma bat.
Yeah.
Eta inglesez, behintzat, galdera hori, hau da, zein nahiago duzu, bakeroak edo txandarra, 27 aldiz dago. Eta, ba, egia da, galdera batzuk, ba, ezagit, 60 inguru erantzun dituztela, baina beste batzuk milaka dauzkate, eta galdera bat topatut 19.000 erantzunekin. Mm-hmm. Orduan, hori dena hartuta, eta Quora iturri fidagarritzat joko bagenu ere, beharko genituzke, nik uste, eta algoritmo matematiko konplexuak azkenean erantzun garbi bat, edo ez, zehatz bat izateko.
Jende aspertuta,
Bai, nik egia esan ez dut denbora asko galdu olako gauzetan. Egin dut, erantzunakola gainetik begiratu eta emango dizutena nire irudipena.
Ekaen.
Bai, orduan, batzutan, ez, kinkesta hauetan edo galdera hauetan batzutan batek irabazten du, beste batzutan neko berdinduta dago, beste batzutan besteak. Baino, azkenean aldatzen dana evaluazio irizpideak nola baitere, ez? Hau da, erosotasuna lehenesten baduzu, pues txandarrak irabazten du, gehienetan, eta egia da jarduera batzuetarako,
bai,
bakeroak guesten direla gogorragoa direlako.
Bai, mehatzera joteko zonak.
Bai. Eta estetika kontuetan, bakeroak nik uste, ez, irabazten duela, bakeroak kombinatzea errezagoa da, informala izan da ere, elegantea gotzat, ez, jotzen dira bakeroak.
Bai, aldatzen nahi da hori, eh?
Bai. Fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time.
Eta gero edade kontuar, eh? Bitu hemen horren ministeriko sektore gazteak txandan alde egin du. Eta bestea, zelantza eska.
Sektore gaztea zuek zeate. A ber, nik esan, bainera jantzen guizuet. Nire ustez, dago gauza bat, eta da, elastan eta alako zuntz sintetikoek, azkenean egiten dutena da, bakerorik gogorren azurrunena ere, nola baitere, txandar alazten dute, edo txandartzen dute, ez?
Bueno, bai. Denbora pasata, eh?
Baina, ja, zera, zuntze elastikoa baldin badazkate, itxuraz eta zurrunak dira, baina gero elastikoa dira, eta beraz, ez da bai da, oza, bien, ez? Ez
da bai antzua da?
Ez da gitantzua den, guk podcast bat atera dugu, ez da bai dati.
Ba, mira.
Eta, gero, zuke abestia baino lehen esaten zunen una, ez, azken aldian gauzak aldatzen ari direla. Bai. Banik ere irudiponeri hartu dut, kuorako, ez, postei begira, eta da, azken urteetan joera pixkat aldatu dela, ez, batez ere pandemia dela, eta azkenean pandemian etxean eroso goteko txandarra jazten genuen, ez, oiz genuen kentzen, egunetan, eta gero ordubete ateratzeko baimena eman zigutenean, orduan jende asko aprobetxatuzun txandar berria estrenatzeko, eta zapatilak eta...
Ah, bai,
Bai, nik uste baiet. Kontua da, txandarrari, ez, horrek balio eman dio azken aldian, eta inkluso modan munduan ere, ez, ba, berriro balio handia eman zaio, ez, eta esan ez, ba, hori ere kombinatu daitekeela, eleganteare izan litekeela.
Beyoncék bere txandal propioaren, zera, marka edo bidea sortu du.
Bai, zuk ere argia sariak aurkezterakoan zalantza izan zenuen, horre ez da bai da internoa, txandarra, bakeroak, bai. Txandarra. Ba, azkenean bakeroak irabazi zuten.
Bai, baina alde konservadoreak gehiendu zitzaidelako.
Vale, vale.
Egun hortan. Baina bihotzez txandala.
Vale. Dena den, inkesta hori behiratuta, nik esango nuke berdinketa teknikoa izan daitekela, ez, zabaidonen emaitza, baina berdinketa hori nola baitere pandemiak pixka tautxi duela, ez, eta azkenean txandarrak irabazi duela, edo igual esan daiteke garaipen pirrikoa lortu duela azken momentuan.
Pirrikoa, eh?
Bai.
Espaldintzun gabe hori.
Bai. Banik, gaina esango nuke ez degula, ez nik ez dela oso ondo erabili. Ontan, eta askotan, batez ere prentsa deportiboan, ez dela ondo erabiltzen. Zer maten du, garaipen pirrikoa dela azken momentuan, merezitezun penalti, ez?
Yeah.
Ez, eta garaipen pirrikoa izango litzateke, irabazten baldin baduzu, baino ez dakit, jokalari erdiak lesionatuta, beste hiru lau kanporatuta eta ez dakit, eta zelaia itxi duzu dela, Viniciusi txotxolo esan dizulako adibidez. Kontua da, definizioz garaipen pirrikoa da norberaren aldean kalte handiak jasandako lortutako garaipena. Hau da, irabazi bai teorian, baino galera handiak dituzunean.
Bai, gerra asko tan gertatu izan dena, ez?
Hori da. Eta izan ere gerre, osea gatazkatati dator izena.
Dela ez.
Eta pirroren gandik dator.
Pirro?
Pirro, bai.
Pirro, mirro eta... bai, eh?
Bai, bai, bai.
Zer gara itan dari?
Hori da, Kristaurreko laugarren, irugarren mendean.
Zabitu. Bai, ja, zen bat urte eta zeizen guapo zeuden.
Bai. Pirro zan Epiroko erregea. Epiro erresuma independente bazan, erresuma aske bat, Grezian, zegoena. Egungo Grezia eta Albania artean dagona, bai. Eta, esan bezala, Pirro laugarren mendean jaio zen, 318. urtean, zehazki, Kristo aurreko mendez urte zaigea, eh? Eta hil zen 272. Bi tartetan izan zen errege, Epiroko errege, bat Kristo aurreko 307-302. Hau da,
tartean
ga, zen... aur nera bezala.
Erasmus, zan zuen tartean.
Bai, bai. Igual praktika batzuk egin zitun.
Ja, bai, praktikak.
Oso gazte zela. Ba, uste da maika urtekin, edo...
Errege praktika Saudi Arabian, edo... Ez, edo, alako... Nola joten dira orain errege?
Dubai eta...
Dubai eta...
Bai. Eta gero erregaldi nagusia edo 279-tik 272, beraz hil arte. Eta esan bezala, Epiro Greziako erresuma askea zen, eta hain zuzen Pirroren bigarren agintaldi hortan izan zuen bere, ez dakit aldi gorena edo. Garai hartako militarrik galienenetakoa izan omen zen, eta berez Erromatar Errepublikaren etxai nagusietakoa.
Ba, bitore jatorra.
Bai, ez dakit pa. Eta baina berak ere bazituen bere erresuma zabaltzeko grinak eta bestea beste, bai, greziarrekin ere, beste greziar batzuekin ere borrokatu zen, Macedonia, Tesalia, konkistatzen saiatu zen eta ez beti, gatazkaren bidez, beste herri greziar batzurekin ere bat egin zuen.
Beldurraren bidez.
Hori da, mehatxuaren bidez. Eta,
aurreko pausua ostekoa, zer nahi hau zu, ez?
Kontua da, Kristorreko 281, Tarento iria erromatarren aurkako gerran zegoela eta tarentoarrek epiroarrei laguntza eskatu zietela. Pirro orduan etzen errege, oraindik, baino bai zera, ejertzitoko, ez? Epiroko ejertzitoko bai. Kidea zen. Eta erromatarren aurkako bigatazka gogorre borrokatu zituen, urrengo bi urteetan, lehena Herakleakoa izan zen, Heraklea Lukaniako provintzia erromatarrean zegoen, eta Pirroren armada osatzen zuten 30.000 soldaduk, 3.000 zaldizkok eta 26 elefantek. Eta parean, erromatarrek, Laberio Laebinok, 35.000 soldadu erromatarreko armada zeukan, ia bikoitza. Baina
elefanteri gabe.
Hori da, hori izango zen igual klabea, elefanteak.
Dependez elefante.
Azkenean gudua Pirrok irabazi zuen.
Ba, ikusten.
Bai, baina, erromatarre baina, galera larriagoak izan zituen. 35.000 erromatarretik, erromatarretatik 15.000 hil ziren.
Bueno.
Eta Pirrok aldiz, soldaduen erdia baino gehiago galdu zituen. 20.000 izan da, pues antzeko izango ziren. Iagian, hau da, zenbakiz, erromatar gehiago hil ziren.
Gehiago zirelako.
Baina hori da, porzentaia ez gutxiago.
Ja.
13.000 galdu zituen Pirrok.
Bueno.
Eta Askulumeko gatazkan, hori Apulia provintzian dago, beste berriro ere Pirrok irabazi zuen, baina berriro ere galerak handiagoak izan ziren garailearen zat, irabazlearen zat.
Bai. Irabazten zuen... Bueno.
Bai.
Es ba, tipo Vietnamen, ¿es? Irabazi zutela, baina
bai.
Baina hau.
Bai, erki galduta.
Bai.
Batzuk diote garaipen pirrikoa esamoldeak Herakleako, ¿es? Gudua duela jatorri, beste batzuk Askulumekoa, argi dagoena da Pirroren garaipen gogorren ondorio dela, ¿es? Esamolde hori, garaipen pirrikoa. Eta egun gaur egun ba erabiltzen dela esan dugun bezala garailearentzat, baino galtzailearentzat baino galera handiagoak eragiten dituenean irabazleentzat. Eta Epirrok berak esan omen zuen gatazken ondorioak eta jarrandako kalteaz jabetuta esaldi hau bota omen zuen. Halako beste garaipen bat eta gureak egin du.
Hori kamiseta baterako ona da, eh?
Ba, bakizu.
Ez? Euskal Herrian?
Ia guriak egin du, badegu zeinek egin du, ez orain diku mildu, alkarren gana bildu. Gerra nahi duen guzia, berarik endu bizia. Ai, 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 take this bus, take this bus.
Joio, maia, eh? Gerra nahi duen guztia, berarik endu bizia.
Senpelarre bertsoa dira.
Ah, bueno, orduan senpelar sortzi urte minimo gartela. Hori... Garzonen eskutan eroriz gero.
Bai.
Bueno, barkatu, Pirriko.
Bai, ez, bai. Kontua da, hori, esantzuela, Pirrok hori esantzuela, ez? Eta Pirrorenak egin zuen handik aurrera. Egia, saiatu zela, ez?
Saiatu zelen agian estrategia aldatzen. Toen galtzen badut, agian hobeto ateako zait.
Ba, ezagit propio egin zuen, baina hori izan zen. Berez saiatu zen Epiroren inguruan Mendebaldeko Erresuma Greziar, ez? Indartxu bat sortzen, ez? Baina erromatarrek mendean hartu zuten, Espartarren aurka ere gerra galdu zuen, Argoseko, eta orduan Argosera ieres egin zuen. Eta hori, ba, agian hori izan zen bere estrategia. Ea gatazka galduta, ez?
Hobeto bizitzen altasan.
Ba, ez etzen hori emaitza izan, eta gainera Kristorreko irurogeita mabigarren urtean, bere erregaldia amaitu zen, bere bizitzarekin batera, ustez, telak batek buruan jota hiltzelako.
Eriotz pirrikoa izango ditan gara gunez.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.